Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit din nou la emisiunea ABC-ul Sănătății. Astăzi doresc să continui ciclul despre factorii de risc pentru cancerul de sân. În emisiunea trecută am vorbit despre alcool și despre obezitate. Și am început să vorbim puțin despre exercițiu fizic. Astăzi voi continua să vorbesc despre exercițiu fizic, precum și despre alți factori de risc modificabili, adică asupra cărora noi putem avea control. În ceea ce privește activitatea fizică, s-a constatat că 150 de minute de activitate fizică moderată sau 75 de minute de activitate fizică intensă pe săptămână reușesc să prevină într-un mod semnificativ riscul de cancer de sân. Ce înseamnă o activitate moderată, veți întreba? Activitatea moderată este orice activitate care vă face să respirați destul de serios ca atunci când aveți un mers vioi. Da? Un mers vioi. În timpul unei activități moderate veți constata că mai crește atât frecvența respiratorie, cât și, care în general este 16-18 pe minut, va crește însă și frecvența cardiacă. Frecvența cardiacă 50-70 pe minut, dar ea va crește 80-90, poate chiar până la 100 pe minut, da? În timpul unei activități moderate. Dar ca să nu vă mai gândiți că trebuie să vă măsurați numărul de respirații pe minut sau numărul de bătăi ale inimii pe minut, am să vă ofer alte două activități după care vă puteți verifica, și anume vorbitul și cântatul. În timpul unui efort mediu sau moderat, trebuie să fiți în stare să vorbiți, dar nu mai puteți cânta în timpul acestei activități. În timp ce o activitate viguroasă este aceea în care nici nu mai puteți cânta, dar nici nu mai puteți vorbi. Aceea e activitatea viguroasă. Sigur că este intensitatea mult mai mare. La o activitate viguroasă, pulsul sărind de 100. Se recomandă pulsul într-o activitate viguroasă să nu sară mai mult decât 200 minus vârsta sau 220 minus vârsta ori 0,8. Dar cred că acesta este o limită destul de ușor de calculat, 200 minus vârsta. Acesta ar trebui să fie cam limita pentru pulsul în timpul unei activități fizice viguroase, de intensitate mare, cu alte cuvinte. Deci, într-o activitate viguroasă, crește frecvența inimii semnificativ, am spus peste 100, apare transpirația, apare o frecvență respiratorie semnificativ crescută. În timp ce activitățile care îmbunătățesc forța, cresc forța și flexibilitatea, sunt activități de genul ridicatului de greutăți, da, gantere, să zicem, haltere pentru domni, chiar acum văd că obișnuiesc și doamnele, exercițiile de întindere a articulațiilor, da, stretcher size, cum se cheamă ele astăzi, de la stretch, a întinde, și parte din cuvântul exercise unite au dat stretcher size, sau gimnastică, da, cu căutarea unor poziții care favorizează mobilitatea sau favorizează creșterea mobilității unor articulații, genul unor exerciții care se practică în yoga. Sigur, nu recomand sportul, dar anumite poziții pot fi interesante sau utile, și chiar controlul respirației. Dar cam atât. Acestea sunt cu efect benefic asupra organismului. În notul îmbunătățește foarte mult frecvența respiratorie, adică capacitatea pulmonară, și bineînțeles lucrează și asupra creșterii pulsului periferic, a bătăilor inimii, cu alte cuvinte. Chiar dacă este un exercițiu care nu duce la slăbire într-un mod spectaculos, cum sunt celelalte exerciții, pentru că, și lucrul acesta se întâmplă pentru că organismul nu-și suportă propria lui greutate. O parte din greutate este cedată, să zic așa, apei. Apa ajută organismul să se mențină cumva la suprafață, articulație, dar pentru anumite boli în care articulații trebuie menajate, sigur că e mai bine să practicăm în notul. Am vorbit deci și despre acest factor de risc și anume sedentarismul sau prea puțină activitate fizică. Putem căuta prilejuri de activitate fizică, dacă ele nu există, putem incorpora activitatea fizică în planul unei zile, în programul unei zile, lăsând mașina în parcare undeva mai la periferia parcării, lăsând liftul să-l ia alții și dumneavoastră folosind scările, nu rulante, bineînțeles. Există tot felul de tertipuri prin care puteți să creșteți nivelul de activitate fizică. Pe vremuri mă gândeam că ce ar fi în timp ce mă spăl pe dinți să fac genunflexiuni, știți? Adică să folosesc acele câteva minute pentru a face un exercițiu. Adică poți să fii inventiv și poți să găsești, sau atunci când vorbești la telefon, niciodată nu e bine să stai de vorbă la telefon. Întotdeauna trebuie să mergi de vorbă la telefon. Adică în timp ce vorbești, folosește timpul. Sigur nu e bine să vorbești direct în telefon fără să folosești sistemul speakerului telefonului, adică nu e bine să-l ții la ureche, dar în fine, despre asta poate vom vorbi altă dată, când vom aduce studii în sprijinul a ceea ce vreau să spun. Un alt factor de risc, pe lângă exercițiu fizic, este nașterea de copii. A avea copii. Femeile care nu au avut copii, care nu au copii sau care n-au avut copii până la vârsta de 30 de ani, au un risc ușor mai mare de a face un cancer de sân. Dar atenție că aceste sarcini pot să lucreze și în sens invers. În general se spune așa, dacă nu ai copii, ai un risc mai mare de cancer de sân. Riscul nu este cu mult mai mare, adică este puțin mai mare. Sau dacă n-ai avut copii până la 30 de ani, tot așa, riscul este un pic mai mare. Dacă ai avut mai multe sarcini și ai rămas deci însărcinată la o vârstă mai tânără, aceasta ți-ar reduce riscul de cancer de sân. Așa se spune în general și lucrul acesta în mare este adevărat. Dar există și un alt efect al sarcinii asupra unor tipuri de cancer de sân, pentru că atunci când vorbim despre cancerele de sân, vorbim despre o multitudine de boli canceroase ale sânului, nu sunt toate cancerele de sân la fel. Este o junglă, așa, care pe zi ce trece sau cu fiecare caz pe care îl întâmpin, îl găsesc în practica mea medicală zilnică, mă minunez de cât de diferite pot să fie tipurile de cancer de sân de la o pacientă la alta sau de la un tip de histologic de cancer de sân la alt tip histologic. Pentru anumite tipuri de cancer de sân, numite triplu negative, imediat voi explica ce înseamnă triplu negativ, riscul de, adică sarcina, pare să crească riscul de cancer de sân. Deci, așa cum spuneam mai înainte, nu orice sarcină ajută sau scade riscul de cancer de sân. Anumite cancere de sân, cum este cel triplu negativ, are un risc mai mare de a se produce la femeile care au rămas însărcinate, care au avut mai multe sarcini. Triplu negativ înseamnă că nu există receptori în tumora respectivă pentru estrogeni, pentru progesteron și pentru o proteină numită HER. HER2, de regulă. Dar vom vorbi despre lucrurile acestea mai în detaliu, mai încolo. Vorbim apoi, legat de nașterea de copii, de controlul concepției, adică folosirea de mijloace contraceptive. Și aici, în primul rând, vorbim de contraceptivele orale. S-au făcut studii care au arătat că femeile care folosesc contraceptive orale au un risc ușor mai mare de cancer de sân decât femeile care n-au folosit niciodată contraceptive orale sau anticoncepționalele orale, cum le mai spunem noi. Dar odată ce ai oprit folosirea anticoncepționalelor orale, riscul pare să scadă și să ajungă la normal pe parcursul timpului. De exemplu, ce înseamnă la normal sau pe ce parcurs? Femeile care au încetat să mai ia contraceptive orale cu mai bine de 10 ani în urmă, așa, par să nu mai aibă niciun fel de risc mai mare de cancer de sân comparativ cu femeile, adică în comparație cu femeile care n-au luat niciodată contraceptive orale. Deci iată că termenul este de minim 10 ani de absență a contraceptivelor orale. Acum, nu există doar contraceptive orale care se folosesc pentru prevenirea sarcinii, mai există și alte metode, tot pe bază de hormoni. De exemplu, anumite injecții care se pot face Depo-Provera, forma injectabilă de progesteron care se face odată la 3 luni, ca mijloc contraceptiv. Câteva studii au încercat să vadă care este efectul acestor injecții de progesteron sub formă de depozit asupra riscului de cancer de sân. S-a constatat că femeile care folosesc asemenea injecții cu asemenea preparate, cum este Depo-Provera, au un risc mai mare de cancer de sân, dar se pare că riscul acesta nu mai este mare la 5 ani după încetarea acestor injecții. Deci iată că intervalul este mai mic, e mai bine, cu alte cuvinte. Adică în 5 ani organismul își revine și riscul nu mai este atât de mare după încetarea formelor injectabile de contraceptive hormonale. Există apoi implanturi care se pot monta de regulă subcutanat, care pot să elibereze în timp hormonii conținuți în preparatul respectiv. Există dispozitive intrauterine care au în ele conținutul lor hormoni. Există plasturi care se aplică pe piele și care de asemenea conțin preparate hormonale. Există inele vaginale care se montează și care prin deversarea lentă în timp de hormoni previn sarcina. Aceste forme de control al sarcinii sunt toate pe bază hormonală și toate acestea, din cauza hormonilor conținuți în ele, cresc riscul de cancer de sân. Alimentează acest risc, cu alte cuvinte. Unele studii au arătat că există o legătură între dispozitivele intrauterine care sunt încărcate și cu preparate hormonale și cancerul de sân, dar prea puține studii au încercat să observe legătura dintre implanturile sub tegumentare sau pentru controlarea sarcinii sau legătura dintre plasturi sau inelele vaginale și riscul de cancer de sân. Atunci când ne gândim la metodele contraceptive pe bază hormonală, femeile trebuie să discute lucrul acesta în mod serios cu ginecologii lor pentru a evalua și riscul pentru cancer de sân al acestor preparate hormonale. Deci am vorbit până aici despre preparatele hormonale folosite înainte de menopauză cu scopul de a preveni sarcina. Dar și după menopauză există riscul ca o femeie să aibă un risc crescut de cancer de sân din cauza folosirii unor preparate hormonale. Pentru că unele femei apelează după menopauză, după instalarea menopauzei, deci după vârsta de 50 de ani, din cauza simptomelor cu totul neplăcute ale menopauzei, apelează la terapia de substituție hormonală, așa se cheamă, terapie hormonală cu estrogeni, de regulă, care adesea, bineînțeles, combinați cu progesteron, deci poate să fie doar terapie hormonală de înlocuire a hormonilor normal care ovarele intrând în pauză, menopauză, ele nu mai secretă acei hormoni, ori doar estrogeni, ori preparatele pot fi pe bază de estrogen și progesteron. Aceste preparate numite de terapie de substituție hormonală sunt folosite de mulți ani pentru a împiedica apariția simptomelor cu totul neplăcute ale menopauzei și pentru a preveni osteoporoza, adică există și osteoporoza însemnând subțierea osului, lucru care începe odată cu menopauza, se pare, adică odată cu scăderea acestor hormoni, în special a estrogenului. Și atunci interesul nostru, mai ales pentru femeile mai slabe, care au și deja o structură osoasă mai fragilă, este să prevenim pe cât posibil osteoporoza și unii medici recomandă preparatele hormonale pe bază de estrogen. Acest tratament, da, de substituție hormonală se mai numește și terapie hormonală postmenopauzală, în fine, terapie hormonală menopauzală, mai multe denumiri, dar important este să înțelegem că sunt preparate hormonale. Sunt doi hormoni principali care se folosesc. De exemplu, femeile care au uter încă, deci nu au histerectomie, atunci când ajung la menopauză, deci când ovarele lor nu mai funcționează, doctorii vor prescrie estrogen plus progesteron, adică așa numită terapie hormonală combinată, da? Progesteronul fiind necesar pentru că dacă s-ar folosi numai estrogenul, acesta ar crește riscul de cancer uterin. Ori progesteronul pare să că ocrotește cumva sau previne apariția unui cancer uterin la femeile care iau terapie de substituție hormonală combinată. Femeile însă care au avut o histerectomie, da, dar al căror ovare au rămas pe loc, la vârsta de 50 de ani, ovarele respective intră în menopauză și atunci aceste femei care nu mai au uter, ele pot să ia doar preparate hormonale pe bază de estrogen. Nu au nevoie și de progesteron. Aceasta se mai numește terapie de substituție estrogenică, da? Sau terapie estrogenică. Folosirea terapiei combinate de estrogen plus progesteron după menopauză crește riscul de cancer de sân, chiar dacă scade riscul de osteoporoză. Dar mai crește riscul și al altor cancere, nu numai aceluia de sân. Această creștere se poate observa chiar și după 2 ani de folosire. Terapia combinată de asemenea crește șansa ca un cancer să fie descoperit într-o fază mai avansată. Deci, iată o situație pe care, bineînțeles, că nu ne-o dorim. Aceasta înseamnă că acel cancer deja s-a răspândit, nu mai este localizat în zona în care a apărut inițial. Creșterea riscului de cancer de sân la o terapie combinată pare să fie cel mai evidentă pentru femeile care continuă să ia acești hormoni, nu pentru cele care îi folosesc acești hormoni doar pe o perioadă scurtă de timp. Riscul de cancer de sân al unei femei pare să revină la cel al populației generale cam la 5 ani după oprirea acestui tratament de substituție hormonală combinată. Există apoi așa numită terapie hormonală cu hormoni bioidentici. Acum, această expresie bioidentic descrie diferite versiuni de estrogen și progesteron care au aceeași structură chimică cu aceea care se găsesc în mod normal în organismul unei persoane. Folosirea acestor hormoni bioidentici a fost, eu știu, i s-a făcut o reclamă că este o modalitate absolut sigură pentru a trata simptomele de menopauză, dar e important să înțelegem că aceste formule bioidentice sunt de fapt aceleași formule chimice și mai ales că nu există suficiente studii care să ne spună dacă se comportă la fel riscul de creștere a cancerului de sân sau nu, ca și la varianta hormonală naturală. Deci nu e nicio dovadă că dacă folosim așa numiți hormoni bioidentici sau hormonii naturali, avem un risc mai mic decât dacă am folosit hormonii sintetici. Sigur, este nevoie de mai multe studii folosite acestor hormoni bioidentici, însă trebuie socotită ca având același risc ca și terapia hormonală naturală, da? Sau cea sintetică. Terapia cu estrogeni, folosirea estrogenilor după menopauză pare să nu crească riscul de cancer de sân cu mult. Unii susțin dacă există o creștere, dacă există o creștere. Deci dacă am folosit doar terapia cu estrogen, n-am avea asemenea creștere a cancerului de sân ca atunci când folosim ambele preparate, estrogenul și progesteron, așa numită terapie combinată. Dar atunci când acest estrogen, doar estrogen, este folosit pe perioade lungi de timp ca terapie de substituție hormonală, deci în timpul menopauzei, adică peste 10 ani, s-a descoperit că acest estrogen poate să crească riscul de cancer de ovar și de cancer de sân. Unele studii au arătat deja lucrul acesta. În momentul acesta există destul de puține motive serioase ca să mai recomanzi unei femei terapie de substituție hormonală, fie că vorbim de cea combinată, fie că vorbim doar de preparatele pe bază de estrogen. Se poate folosi doar pentru perioade scurte de timp, pentru înlăturarea simptomelor neplăcute ale menopauzei, în situații speciale, ca să spunem așa. Pentru că împreună cu creșterea riscului de cancer de sân, terapia aceasta combinată hormonală, de asemenea, pare să crească riscul și al altor boli, de exemplu al boilor cardiovasculare, al cheagurilor de sânge, da? Deci al fenomenelor de tromboză care poate să apară pe vene, pe artere, și al accidentelor vasculare cerebrale, da? Care pot fi secundare unor asemenea tromboze. De asemenea, Această situație e adevărat, adică folosirea acestor preparate hormonale scade riscul de cancer colorectal și de osteoporoză, cum spuneam mai înainte, de osteoporoză, dar avantajele și dezavantajele trebuie cântărite foarte, foarte bine, pentru că întotdeauna trebuie să vedem care este beneficiul și dacă riscul merită. Mai ales că există și alte metode de a preveni osteoporoza, da? Și bineînțeles și cancerul de colon, schimbând dieta, adoptând un program de screening mai strict, ca să fim siguri că acolo nu apare un cancer colorectal. De asemenea, se spune că terapia doar pe bază de estrogen nu ar crește, unii spun semnificativ, n-ar crește semnificativ, alții ar spune că nu crește deloc riscul de cancer de sân, dar se pare că este suficientă terapia de substituție hormonală pe bază de estrogen ca să crească riscul de accident vascular cerebral. Deci, utilizarea terapiei hormonale de substituție trebuie să fie o decizie pe care o ia femeia respectivă după ce ia în considerație alți factori de risc pe care îi mai are pentru boală cardiovasculară, pentru cancer de sân, pentru osteoporoză, pentru formarea de cheaguri. Dacă femeia se decide să folosească, cel mai bine este să folosească cele mai mici doze care funcționează, adică acelea care reușesc să-i înlăture simptomele sau cea mai mare parte a simptomelor, și o durată cât mai scurtă în timp. Vom vorbi într-o emisiune viitoare despre alăptatul la sân și aș vrea doar să avansez ideea că unele studii sugerează că alăptarea la sân scade riscul de cancer de sân, cu puțin, nu mult, în special dacă această alăptare este peste un an și jumătate, până la 2 ani de zile. Numai că, de regulă, femeile nu alăptează atât de mult, așa că mai mult este mai bine, dar oricum puține mai ajung astăzi la un an și jumătate, 2 ani. Explicația pentru acest efect posibil pozitiv este că acea alăptare reduce numărul total de cicluri menstruale din viața unei femei. Adică de la prima menstruație, cum îi spunem noi menarha, și până la ultima menstruație, când începe menopauza, femeia are un anumit număr de cicluri menstruale, de 28 de zile, 29, 30 și așa mai departe de zile. Ei bine, această alăptare are tendința de a micșora numărul acesta total de cicluri menstruale, pentru că, în general, femeile care alăptează au o întârziere a reluării menstruației. Dar lucrul acesta nu înseamnă că nu pot să rămână însărcinate, în special după dacă nu mă înșel, 10 săptămâni de la naștere, riscul de a rămâne însărcinate chiar și fără sosirea unei menstruații există. Deci, unele femei alăptează tot mai mult în timp ca să nu mai rămână din nou însărcinate, dar nu întotdeauna lucrurile acestea funcționează. Oricum, funcționează faptul că sunt mai puține cicluri menstruale în viața unei femei care a alăptat, să zicem, de 3-4 ori câte un an de zile. Da? Aceea este perioada de pauză de 4 ani, să zicem, 4 ori câte un an. 4 ani n-au fost cicluri menstruale și atunci riscul de cancer de sân scade. Vom vorbi în emisiunea viitoare, în a treia emisiune, despre factorii de risc pe care nu-i putem schimba, pentru că sunt importanți, cel puțin ca să fie cunoscuți și pentru ca să luăm niște hotărâri importante în legătură cu modul în care ne adresăm medicului, modul în care aplicăm programul de screening, adică de depistare precoce a factorilor de risc de cancer de sân sau chiar a apariției unor noduli în țesutul mamar. Sunt doctorul Constantin Dinu, vă doresc o sănătate deplină, din cap până în picioare, aceasta înseamnă și sânii femeilor și, desigur, și ai bărbaților, pentru că veți vedea că și bărbații au un oarecare risc de cancer de sân. Pe data viitoare!